Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլոր ակցրագրում մասնակցում են Անուշ Մարտիրոսյանը, Հեղինե Բունյատյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, հաղորդումը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Կիրակի օրը հարավային Օսեթիայում տեղի ունեցան նախագահական ընտրություններ, սակայն առաջին փուլում ոչ ոք այդպես էլ չկարողացավ մաքուր հաղթանակ տոնել։ Նշենք նաև, որ Վրաստանը չի ճանաչում հարավային Օսեթիայի ընտրությունները, համարելով դրանք ապօրինի։ Գևորգ, նախ ներկայացրու, ովքեր էին թեկնածուները և ովքեր անցան երկրորդ փուլ։
Նշեմ, որ հիմնական թեկնածուներն էին արտակարգ իրավիճակների նախարար Անատոլի Բիբիլովը և կրթության նախկին նախարար Ալլա Ջոևան, որոնք էլ և դուրս եկան երկրորդ փուլ և պայքարեն նախագահի պաշտոնի համար երկու շաբաթ հետո արդեն ընտրությունների երկրորդ փուլում նոյեմբերի 27-ին։ Ուշագրավ է, որ երկու թեկնածուներն էլ ստացել են գրեթե հավասար թվով ձայներ, 25%։ Բիբիլովը Մոսկվայի թեկնածուներ, այդպես կարելի է նրան անվանել, և որոշ ռուսական աղբյուրներ պնդում են, որ Մոսկվայում այդ պաշտոնյաների շրջանակը, որը զբաղվում է հարավոսական խնդիրներով, հատկապես ուժային կառույցներում, որոշում էր կայացրել մի քանի ամիս առաջ, որ հենց Բիբիլովը պետք է լինի Մոսկվայի թեկնածու։ Այստեղ, սակայն, կա իրադարձությունների մեկ այլ շերտ. 2001-ից հարավային Օսիայի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Էդվարդ Կոկոյտին ցանկանում էր ևս մեկ ժամկետ պաշտոն ավարել, սակայն Մոսկվայում նրան շատ հստակ բացատրեցին, որ դա հնարավոր չէ։ Փաստորեն, Կոկոյտի կողմնակիցները ընդդիմության հետ զուգահեռաբար աշխատում էին Մոսկվայի թեկնածու Անատոլի Բիբիլովի դեմ։ Պաշտոնից հեռացող նախագահն անում էր ամեն ինչ ընտրությունները տապալելու համար, որովհետև հարավոսական օրենսդրության համաձայն, եթե ընտրություններին մասնակցում է քվեարկողների 30%-ից պակաս մասը, ապա ընտրությունները ավտոմատ կերպով չեղյալ են հայտարվում, և Կոկոյտի սցենարը հետևյալն էր՝ տապալել ընտրությունները և արդեն նոր նախագահական ընտրությունների դեպքում փորձել ևս մեկ անգամ առաջադրվել և դառնալ նախագահ։ Ինչ վերաբերում է այս ընտրությունների հայտնություն հանդիսացող Ալլա Ջոևային, ապա նշեմ, որ նա ըստ որոշ տեղացի փորձագետների և լրագրողների կարողացել է իր շուրջը կենտրոնացնել իշխանություններից դժգոհ ընտրազանգվածի մեծ մասին, և դա է նրա հաջողության հիմնական գրավականը։ Բանն է, որ դեռ մի քանի տարի առաջ նա մի քանի անգամ շատ կոշտ ելույթներով էր հանդես եկել, նշել էր, որ Մոսկվայից ստացվող ֆինանսական օգնությունը շատ անարդյունավետ է ծախսվում երկրում, և նրան փաստորեն պատժել էին այդ ելույթների համար, դատապարտելով երկու տարվա պայմանական ազատազրկման տնտեսական հանցագործություն կատարելու մեղադրանքով։ Վերջում նշեմ, որ բոլորը արձանագրում են, որ Մոսկվայի համար, որպես հարավային Օսիայի ֆինանսական միջոցների միակ աղբյուրի, ամենակարևորը որոշակիորեն այդ տեղական կոռուպցիան ինչ-որ շրջանակների մեջ դնելն է, որովհետև մինչ այժմ այդ միլիարդավոր ռուբլիները, որոնք տրամադրվում էին Մոսկվայից, սկզբում դրանց մի մասը անհետանում էր հենց Դաշնային կենտրոնում, մի մասը տեղում էր անհետանում, և այս ամենին Մոսկվայում ցանկանում են վերջ տալ, և թերևս սա է պատճառը, որ ով էլ ընտրվի հարավային Օսիայի նախագահ, Մոսկվան նրան հստակ պահանջ է ներկայացնելու կարգավորել ֆինանսական իրավիճակը հանրապետությունում։
Դեռևս անցած ամիս հաղորդվեց, որ Հայաստանը Մոլդովայից մեծ քանակությամբ զենք է գնել։ Այս հաղորդումը, սակայն, մեծ սկանդալ առաջացրեց Ադրբեջանում, ինչպես եւ ակնկալվում էր, քանի որ գիտենք, որ Ադրբեջանը Մոլդովայի հետ այսպես կոչված այլընտրանքային մի անվտանգության կառույցի մեջ են մտնում, որը կոչվում էր ԳՈՒԱՄ, որը, սակայն, պետք է ասել, որ այդպես էլ չի գործում։
Չի կայացել,
այո։ Արմեն, հիմա այդ սկանդալը հասավ այն աստիճանի, որ այդ գործարքը ստերության կարող է չեղյալ հայտարարվել։
Այդ գործարքը չեղյալ է հայտարարվել, ենթադրաբար խոսքը շարունակության մասին է, որովհետև ըստ ադրբեջանական աղբյուրների դեռ սեպտեմբերի 13-ին Քիշնևից բեռնատար օդանավով Երևան է փոխադրվել սպառազեն։ Ադրբեջանական աղբյուրները, ինչպես նաև մոլդովական աղբյուրները, նշում են, որ խոսքը հրետանային և հակահրասայլային համակարգերի մասին է։ Ադրբեջանը անմիջապես բողոք է հայտնել, Բաքվում հրավիրել էին արտգործ նախարարություն Մոլդովայի դեսպան Իգոր Բոդյուին, և պարզաբանումներ էին պահանջել։ Դեսպանը ասել էր, որ այդ գործարքը տհաճ թուրիմացություն էր, որը վնաս է հասցրել մեր երկու բարեկամ երկրների հարաբերություններին։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, այդ գործարքի առնչությամբ պաշտոնանք է արվել Մոլդովայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, այդ մասին ասել է խորհրդարանի փոխխոսնակ Զիաֆետ Ասքերովը, մեզ անհանգստացրել էր այն փաստը, որ բարեկամ երկիրը զենք է վաճառում Հայաստանին, ասել էր Ասքերովը, եւ ինչու ենք մենք հիմա անդրադառնում այս խնդրին, բանն այն է, որ անցած ուրբաթօրը Մոլդովայի պաշտպանության նախարարության կայքեջում տեղադրվել էր այս հաղորդագրությունը, որ գործարքը, որով նախատեսվում էր սպառազեն վաճառել Հայաստանին, չի իրականացվի։ Նախարարությունը որևէ այլ հայտարարությամբ հանդես չի գա, քանի դեռ շարունակվում է այդ գործարքի կնքման հանգամանքների մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը։ Հայկական կողմը ոչ հաստատել է, ոչ էլ հերքել է գործարքի փաստը, միայն սեպտեմբերի 23-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Դավիթ Կարապետյանը ասել էր, որ ազգային անվտանգության շահերից չի բխում տեղեկություններ տրամադրել սպառազենի տեսակի, քանակի կամ վաճառող կողմի մասին։ Հաղորդելով այս լուրը, ռազմական փորձագետները նշում են, որ Ադրբեջանը իր հերթին միլիարդներ է ծախսում բանակարդիականացնելու նոր զինատեսակներ ձեռք բերելու նպատակով, այստեղ նաև այդ թվերն են հայտնի նշվում, որ անցյալ տարի Ադրբեջանը 2,150,000,000 դոլար էր տրամադրել, իսկ այս տարի այդ գումարը արդեն կկազմի 3,300,000,000 և իսկ Հայաստանին այո համեմատվում է, որ հավասար է մոտ 400,000,000-ի։
Իտալիայի կառավարության ժամանակավոր ղեկավար նշանակվեց հայտնի տնտեսագետ Մարիո Մոնտին, Իտալիայի նախագահ Ջորջո Նեապոլիտանոն մեկ օրվա ընթացքում 17 հանդիպումներ անցկացրեց երկրի առաջատար քաղաքական գործիչների հետ և ի վերջո եկավ այն եզրահանգման, որ այս դժվարին ճգնաժամային օրերին երկիրը կարող է կառավարել միմիայն հմուտ տնտեսագետը, այնպիսի տնտեսագետ, ինչպիսին Մարիո Մոնտինը։ Անուշ, խնդրում եմ հիմա ներկայացրու, ով է Մարիո Մոնտին և ինչ հույսեր են կապում նրա հետ։
Հրայր, Իտալիայում ֆինանսական խորը ճգնաժամի պայմաններում Մարիո Մոնտին վարչապետ նշանակելու հարցում մեծ դերակատարություն ունի տնտեսության հետ կապված նրա անցյալը։ Մարիո Մոնտին Եվրոհանձնաժողովի կոմիսարներ 1995 թվականից և 4 տարի անց իր թեկնածությունը կրկին հաստատվել է, այդ ժամանակ Եվրոհանձնաժողովը ղեկավարում էր Իտալիայի նախկին վարչապետ Ռոմանո Պրոդին, այս երկրորդ պաշտոնավարման ժամկետում Մոնտին զբաղվում էր տնտեսական մրցակցության և հակամենաշնորային քաղաքականության հարցերով և առավելապես հայտնի է Microsoft ընկերության դեմ հակամենաշնորային վարույթ հարուցելու բավականին աղմկահարույց պատմությամբ։
Իսկ ինչ է կոնկրետ ասում Մարիո Մոնտին և ինչ խոստումներ է տալիս իտալացիներին։
Մարիո Մոնտին, որ հայտնի է Սուպեր Մարիո մականունով, հայտարարել է. Իտալիան կարող է միասնական հաղթահարել ճգնաժամը։ Նոր վարչապետը Կվիրինալյան պալատում հայտարել է, թե ձգտում է շտաբ ձևավորել նոր կառավարություն։
I nostri sforzi saranno indirizzati a risanare.
Մենք պարտական ենք մեր երեխաներին, նրանք պետք է ունենան արժանապատիվ և հուսալի ապագա, հայտարարել է վարչապետը։ Իտալիայում ճգնաժամը վարչապետին ստիպում է արագ քայլեր ձեռնարկել, այս երկիրը մինչև ապրիլ պետք է մարի պարտքը 260 միլիարդ դոլարի չափով։ Իտալիայում քաղաքական և տնտեսական իրադրությունը բավականին լարված է, ստեղծված իրադրությունը հատկապես ներդրողներին է անհանգստացնում և հայտարարությամբ է հանդես եկել Իտալիայի նախագահ Ջորջիո Նապոլիտանոն, նա ասել է, պետք է ներդրողների և եվրոպական կառույցների հավատը վերականգնել։
Քաղաքական բեմահարթակից հեռացավ երևի ամենավառ գունեղ քաղաքական կերպարներից մեկը, եթե ոչ ամենավառը, Սիլվիո Բերլուսկոնի, նրա հետ կապված ինչ կարող ես ասել։
Բերլուսկոնին ևս հանդես է եկել հեռուստաելույթով և հայտարարել է. Ուզում եմ ասել մի բան բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ուրախությունից բացականչում էին իմ հրաժարականի գիշերը։ Ես ուզում եմ հստակեցնել, որ վաղվանից կրկնապատկելու եմ ջանքերս Իտալիայի նորացման նպատակով, հայտարարել է Բերլուսկոնին, և մեկ մեջբերում Գարդիանից, Գարդիանը գրում է, որ հազարավոր մարդիկ փորձել են կառավարական շենքից դուրս եկող Բերլուսկոնին դիմավորել ծաղրական արտահայտություններով, սակայն նա հեռացել է կառավարության գաղտնի մուտքից, իսկ նոր վարչապետը ըստ Գարդիանին նայելով կապույտ երկնքին ասել է, տեսեք ինչ շքեղոր է։
Տաջիկստանում ռուսաստանցի օդաչուն դեռևս ազատազրկված է, դե իսկ հակատաջիկական տրամադրությունները Ռուսաստանում չեն մարում, հատկապես նախընտրական շրջանում որոշ քաղաքական գործիչներ փորձում են օգտվել այս իրավիճակից և կոչ են անում ռուս օդաչուին ձերբակալելու հանդգնություն ունեցող երկրի քաղաքացիներին պարզապես վտարել երկրին։ Հեղինե, ինչ է կատարվում Ռուսաստանում, տաջիկների վիճակը ինչպես ծառայության։
Արդեն 3-րդ օրն է Հրերուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայության աշխատակիցները խիստ ստուգումներ են անցկացնում ներգաղթյալների շրջանում եւ հատկանշական է, որ այդ ստուգումների արդյունքում հայտնաբերվում են միայն ազգությամբ տաջիկ ապորինի միգրանտներ։ Ու չնայած դրան Կրեմլը նախագահ Մեդվեդևի մակարդակով հավաստիացնում է, որ սա ամենևին էլ վրեժ չէ Տաջիկստանի իշխանություններից ռուսոթաչուին 8.5 տարվա անազատության դատապարտելու համար։ Հիշեցնենք, երկու երկրների միջև հարաբերությունները սրվեցին այն բանից հետո, երբ Դուշանբեում դատարանը Ռուսաստանի քաղաքացուն մեղադրեց մաքսանենգության սահմանապորինի հատելու եւ թրիչքային կանոնները խախտելու մեջ։ Մոսկվան միանգամից շտապեց հայտարարել, թե դատավճիռն անարդար է եւ մեծ եղբոր նման խորհուրդ տվեց Դուշանբեին վերանայել այն։ Իսկ երբ պատասխանն ուշացավ, նախագահ Մեդվեդևը գործի դրեց ոստիկանությունը, միգրացիոն ծառայությունն ու անգամ սանիտարական ծառայությունը։ Ժամեր առաջ մասնարարպես Ռուսաստանի պետական գլխավոր համաճարակաբան Գենադի Անիշենկոն հայտարարեց, թե տաջիկներին աշխատանքի իրավունք կարող է չտրվել առողջական նկատառումներով, քանի որ ըստ ռուս պաշտոնյաների հենց նրանց շրջանում են ամենից շատ սպիդու տուբերկուլյոզ ախտորոշում։ Իրականում երկու երկրների իշխանությունները վիճում են, դրա գինը ստիպված մենք ենք վճարում, ազատություն ռադիոկանի Մոսկվայում աշխատող թղթակիցին ասել է տեղի տաջիկ միգրանտներից մեկը, ով եղբոր հետ արդեն 3-րդ օրն է վախից դուրս չի գալիս բնակարանից։ Ինչպես հաղորդում են ազատություն ռադիոկանի տեղի մեր թղթակիցները, Դուշանբեում չեն հաշվարկել, որ իրադարձությունները կարող են այսպիսի ընթացք ունենալ, որովհետև Կրեմլը ամիսներ շարունակ ընդհանրապես չի հետաքրքրվել ձերբակված օթաչուների ճակատագրով։ Դուշանբեում, սակայն, թերևս հաշվի չեն առել մի կարևոր հանգամանք, արջևում խորհրդարանական ապանախագահական ընտրություններ են, և պաշտոնական Կրեմլը պատրաստ է այժմ օգտագործել ցանկացած առիթ և ցանկացած գնով ցույց տալ իր հավատարմությունը ընտրողներին։ Այժմ, երբ դատավճիռն արդեն հրապարակվել է, Տաջիկստանի իշխանությունները ստիպված են ինչ-որ ելք գտնել։ Մի կողմում միլիոնավոր ապորինի միգրանտներն են, որոնք տանը աշխատանք չունեն, և եթե վերադառնան, իսկապես երկիրը կարող է կանգնել սոցիալական խիստ ծանր դրության առջև։ Մյուս կողմից, տեղի տալով Ռուսաստանին, Դուշանբեն էլ ավելի է թույլատրում դիրքերը տանը, ընդդիմությունը արդեն իսկ խիստ քննադատության է ենթարկում կառավարությունը սեփական ժողովրդին չպաշտպանելու և երկրի շահը անտեսելու համար։ Թեման ակտիվորեն քննարկում են ոչ միայն երկու երկրների, այլև ԱՊՀ տարածքի վերլուծաբանները փաստելով, ըստ էության, Ռուսաստանում ապորինի միգրանտների մեծականակ բանակ ունեցող երկրները ինչ որ առումով նրանց պատանդն են դարձել, և ցանկացած պահի, երբ կհանդգնեն ինչ որ կերպ ընդդիմանալ Ռուսաստանի շահերին, կարող են արժանանալ Տաջիկստանի ճակատագրին։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Հեղինե Բնանչյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը, Արմեն Քոլոյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մոլորակը վարեց Հրանտ Համրազյանը։